VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่18 ธันวาคมค่ะตามเวลาในประเทศไทยนะคะบริษัท Sony Pictures ประกาศระงับการเปิดฉายภาพยนตร์เรื่อง The Interview หลังจากที่นักเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือ Hackers ขู่จะโจมตีโรงภาพยนตร์ในอเมริกาที่ฉายภาพยนตร์เรื่องนี้สหรัฐและคิวบาประกาศว่ากำลังดำเนินการที่จะปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้กลับสู่ฉันปกติและผู้บัญชาการกองทัพบกของปากีสถานเดินทางไปหารือกับประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานในเรื่องการรักษาความมั่นคงตามแนวพรมแดนของ2 ประเทศที่ติดกันนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องภัยที่คุกคามเด็กทั่วโลกซึ่งเป็นรายงานประจำปีของสหประชาชาติตามด้วยข่าวเกี่ยวกับการปรับปรุงแล้วก็การให้ความรู้แก่ผู้ที่อพยพเข้าอเมริกาเป็นการสัมมนาที่นครลอสแอนเจลิสเป็นรายงานพิเศษด้วยนะคะจาก VOA ภาคภาษาไทยหลังจากนั้นจะเป็นข่าวธุรกิจปิดท้ายในวันนี้ Microsoft ปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Skype ใหม่ซอฟต์แวร์ใหม่นี้ทำอะไรได้บ้างติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยบริษัทภาพยนตร์ Sony Pictures ของฮอลลีวูดได้ประกาศระงับการเปิดฉายภาพยนตร์ซึ่งเป็นเรื่องตลกเป็นภาพยนตร์ตลกเกี่ยวกับความพยายามที่จะลอบสังหารผู้นำของเกาหลีเหนือในคิมจองอึนหลังจากที่นักเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าแฮกเกอร์สคู่จะโจมตีโรงภาพยนตร์ในอเมริกาที่นำภาพยนตร์เรื่องนี้ไปฉายนะคะในถ้อยแถลงที่มีออกมาในวันพุธบริษัท Sony Pictures กล่าวว่าได้ระงับการเปิดฉายภาพยนตร์เรื่อง The Interview ตามที่กำหนดไว้ว่าจะเปิดฉายในวันที่25 ธันวาคมซึ่งตรงกับวันคริสต์มาสหลังจากที่โรงภาพยนตร์บริษัทที่เป็นเจ้าของโรงภาพยนตร์สำคัญในประเทศเลือกที่จะไม่นำภาพยนตร์เรื่องนี้ไปฉายถ้อยแถลงดังกล่าวของโซนี่กล่าวว่าทางโซนี่เข้าใจถึงความวิตกกังวลเหล่านั้นนักเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเรียกตนเองว่า Guardians of Peace มีถ้อยแถลงออกมาเมื่อวันอังคารว่าใครก็ตามที่ไปดูภาพยนตร์เรื่อง The Interview นั้นจะต้องประสบกับโชคชะตาที่ขมขื่นถ้อยแถลงดังกล่าวระบุถึงการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในสหรัฐเมื่อวันที่11 กันยายนค.ศ.2001และเตือนประชาชนว่าอย่าเข้าไปใกล้โรงภาพยนตร์ที่ฉายภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวกระทรวง Homeland Security ของสหรัฐกล่าวว่ากำลังวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดที่กลุ่มดังกล่าวเผยแพร่ออกมาแต่ยืนยันว่าไม่มีข้อมูลที่เป็นที่เชื่อถือได้หรือข่าวกรองที่เป็นที่เชื่อถือได้ที่จะระบุว่ามีการวางแผนเชิงรุกที่จะโจมตีโรงภาพยนตร์นะคะทางเปียงยางหรือเกาหลีเหนือได้กล่าวประณามภาพยนตร์ตลกเรื่องนี้ว่าเป็นการกระทําที่เป็นการก่อการร้ายและเรียกร้องให้บริษัท Sony Pictures ระงับการสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้เปียงยางได้กล่าวยกย่องนักเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกลุ่มนี้ว่าได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องในขณะเดียวกันทางเกาหลีเหนือก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจาะล้วงข้อมูลที่เกิดขึ้นไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่ากลุ่ม Guardians of Peace มีส่วนความเชื่อมโยงกับเกาหลีเหนืออย่างไรหรือไม่แต่ก็เป็นที่ยอมรับว่าเกาหลีเหนือนั้นมีกลุ่มนักเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่มีความสามารถในขณะเดียวกันก็มีผู้สงสัยว่าแฮกเกอร์กลุ่มนี้อาจจะได้รับความช่วยเหลือจากคนภายในที่บริษัท Sony Pictures เองค่ะข้อมูลที่ถูกเจาะล้วงไปนั้นยังรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของพนักงานลูกจ้างของ Sony และนอกจากนั้นยังเป็น คอปปี้ของภาพยนตร์เป็นคอปปี้ที่มีคุณภาพสูงของภาพยนตร์ที่โซนี่ยังไม่ได้นำออกฉายด้วยค่ะในอีกด้านหนึ่งนั้นในขณะที่เหตุการณ์เหล่านี้กำลังเป็นข่าวเกาหลีเหนือได้ทำพิธีไว้อาลัยผู้นำของตนที่ถึงแก่กรรมไปเมื่อ3ปีที่แล้วคือในคิมจองอิลบิดาของในคิมจองอึนผู้นำคนปัจจุบันเดือนธันวาคมนี้ครบกำหนด3ปีนะคะแล้วก็เป็นกำหนดของการไว้ทุกข์ให้แก่ผู้นำคนที่เสียชีวิตไปของเกาหลีเหนือด้วยค่ะในขณะเดียวกันที่กรุงวอชิงตันเป็นมีข่าวใหญ่นะคะโดยเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งสำคัญของสหรัฐเมื่อวันพุธประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ประกาศว่าวอชิงตันจะปรับความสัมพันธ์ให้กลับสู่ฉันปกติกับคิวบารวมทั้งจะเปิดสถานทูตในคิวบาด้วยในการกล่าวปราศัยจากทำเนียบไวท์เฮาส์ในวันพุธประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าช่วง50ปีนะคะที่ผ่านมาแสดงให้เห็นแล้วว่าการแปลกแยกโดดเดี่ยวนั้นไม่เป็นผลและว่าถึงเวลาที่ควรจะมีนโยบายใหม่ในขณะที่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวข้อความข้างต้นนี้ประธานาธิบดีราอูคาสโตรของคิวบาก็กล่าวปราศัยจากกรุงฮาวานานครหลวงของคิวบาผู้นำของคิวบากล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาควรจะได้รับความเคารพและยอมรับจากประชาชนชาวคิวบาผู้นำทั้งสองสนทนากันทางโทรศัพท์เป็นเวลาเกือบ1ชั่วโมงเมื่อวันอังคารซึ่งถือว่าเป็นการติดต่อในระดับประธานาธิบดีที่มีเนื้อหาระหว่างสหรัฐกับคิวบานับตั้งแต่ปีค.ศ. 1961ความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นในขณะเดียวกันกับที่คิวบายอมปล่อยตัวนายแอลันกรอสซึ่งเป็นพนักงานลูกจ้างชาวอเมริกันที่ถูกจับในกรุงฮาวานาเมื่อปีค.ศ. 2009ในข้อหาว่านำอุปกรณ์การสื่อสารติดต่อที่ต้องห้ามไปยังคิวบานะคะความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางการทูตที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับคิวบานี้มีขึ้นหลังจากการเจรจาลับเป็นเวลานานกว่า1ปีระหว่างสหรัฐกับคิวบาโดยที่แคนาดาและพระสันตะปาปาฟรานซิสมีส่วนร่วมด้วยหลังจากที่มีคำประกาศออกมาพระสันตะปาปาฟรานซิสได้กล่าวแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นต่อการกลับไปมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศทั้งสองอีกครั้งหนึ่งส่วนนายบันคีมูนเลขาธิการสหประชาชาติบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่มีเชิงบวกอย่างมากนะคะในขณะเดียวกันอดีตประธานาธิบดีสหรัฐจิมมี่คาร์เตอร์กล่าวแสดงความยินดีและเรียกประธานาธิบดีโอบามาในการตัดสินใจดำเนินการครั้งนี้ว่าเป็นผู้ที่ฉลาดและกล้าหาญในขณะเดียวกันก็กล่าวแสดงความยินดีกับนายแอลันกรอสที่ได้รับอิสรภาพนะคะแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยนั้นมีส่วนใหญ่เป็นชาวพรรครีพับลิกันประธานรัฐสภาสหรัฐคนปัจจุบันส.ส.จอห์นเบเนอร์กล่าวว่าไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับระบอบปกครองคิวบาและจนกว่านะคะจนกว่าประชาชนชาวคิวบาจะมีเสรีภาพค่ะทีนี้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับปากีสถานและแอฟกานิสถานนะคะในวันพุธเดียวกันนี้แม่ทัพ บกของปากีสถานเดินทางเยือนแอฟกานิสถานเพื่อหารือกับประธานาธิบดีอัชราฟกานีของแอฟกานิสถานเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงตามแนวพรมแดนของประเทศทั้งสองที่ติดกันการเดินทางเยือนครั้งนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่ผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงกลุ่มทาลิบานบุกสังหารเด็กนักเรียน132คนนักเรียนและครูนะคะแต่ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่โรงเรียนในปากีสถานประธานาธิบดีของแอฟกานิสถานให้การรับรองกับพลเอกราฮิลชาริฟแม่ทัพ บกของปากีสถานว่าจะไม่ยอมให้กลุ่มทาลิบานใช้แอฟกานิสถานเป็นฐานเพื่อดำเนินการโจมตีปากีสถานและว่าถ้ามีสัญญาณใดก็ตามที่บ่งบอกว่ามีการกระทำเช่นนั้นเกิดขึ้นก็จะเข้ากำจัดในทันทีนะคะนอกจากการพบหารือกับประธานาธิบดีของแอฟกานิสถานแล้วแม่ทัพ บก ของปากีสถานซึ่งมีหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของปากีสถานร่วมเดินทางไปด้วยได้พบหารือกับพลเอกจอห์นแคมเบลของสหรัฐที่กรุงกาบูลนครหลวงของอัฟกานิสถานนายทหารผู้นี้เวลานี้เป็นแม่ทัพของกองทัพเนโต้ที่ปฏิบัติการอยู่ในอัฟกานิสถานนะคะผู้สื่อข่าวของ Voice of America อายาสกูกล่าวมาจากเอเชียใต้ว่าการเยือนที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าไม่เคยมีมาก่อนและอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างปากีสถานกับอัฟกานิสถานก็ได้ค่ะในวันพุธเดียวกันนี้ยังเป็นวันเริ่มต้นการไว้อาลัยให้กับการเสียชีวิตของเด็ก132คนและครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอีก9คนนะคะที่เสียชีวิตไปการไว้อาลัยนี้ทางการปากีสถานกำหนดไว้ว่าจะใช้เวลา3วันด้วยกันนอกจากผู้ที่เสียชีวิตแล้วยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก121คนส่วนใหญ่เป็นเด็กและมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอีก3คนค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันพูดกันถึงเรื่องเด็กนะคะกองทุนเด็กสหประชาชาติหรือที่เรียกกันว่า UNICEF มีรายงานออกมานะคะเป็นรายงานประจำปีว่าในปีที่กำลังจะสิ้นสุดลงนี้เป็นปีที่เลวร้ายสำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งหรือในบริเวณที่มีการสู้รบและความขัดแย้งนั้นยูนิเซฟบอกว่ามีเด็กประมาณ230คนในขณะที่อีก15ล้านคนอย่างน้อย15ล้านคนเป็นต้นไปอยู่ใน6ประเทศหรือดินแดนที่มีความขัดแย้งทางอาวุธรุนแรงที่สุดนะคะลิซ่าชไลน์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากนครเจนีวาและคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอค่ะ
ยูนิเซฟชี้ว่าปีนี้เป็นปีแห่งความเลวร้ายความกลัวและความสิ้นหวังสำหรับเด็กๆหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดการสู้รบและความขัดแย้งค่ะคุณซาร่าโครโฆษกหญิงแห่งยูนิเซฟชี้ว่าเด็กในพื้นที่ที่ขัดแย้งทางอาวุธถูกบังคับให้กลายเป็นนักรบถูกขายเป็นทาสทางเพศและตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มติดอาวุธที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง
If this was a report card for the world we would have failed outright it's been an appalling devastating year for children
โฆษกหญิงแห่งยูนิเซฟกล่าวว่าหากรายงานนี้เป็นรายงานผลการสอบของโลกก็ถือว่าสอบตกค่ะเธอกล่าวว่าปีนี้เป็นปีที่เลวร้ายมากสำหรับเด็กๆมีเด็กจำนวนมากตกเป็นเหยื่อจากความรุนแรงของการสู้รบอย่างไม่เคยมีมาก่อนยูนิเซฟชี้ว่าความรุนแรงที่เกิดแก่เด็กๆในพื้นที่ขัดแย้งเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบค่ะเท่าที่ผ่านมาเด็กๆถูกปลิดชีวิตขณะนั่งเรียนหนังสือในห้องเรียนหรือกำลังนอนหลับอยู่ในที่นอนเด็กๆต้องกำพร้าพ่อแม่ถูกลักพาตัวและถูกทรมานยูนิเซฟชี้ว่าสงครามที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐแอฟริกากลางและในเซาท์ซูดานเมื่อปีที่แล้วเป็นต้นเหตุให้เด็กหลายล้านคนในพื้นที่ตกอยู่ในสภาพหมดหวังและตกอยู่ในอันตรายหลายรูปแบบค่ะยูนิเซฟกล่าวว่าการต่อสู้ในประเทศเหล่านี้ทำให้เด็กหลายหมื่นคนต้องอพยพจากบ้านเรือนตนเองและชี้ว่ามีเด็กจำนวนมากเสียชีวิตและพิการนอกจากนี้เด็กอีกหลายพันคนยังได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนอาหารรุนแรงและโรคระบาดด้วยยูนิเซฟรายงานว่าสงครามในตะวันออกกลางกำลังสร้างผลกระทบใหญ่หลวงแก่ผู้หญิงและเด็กค่ะความขัดแย้งในฉนวนกาซาเมื่อช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วฆ่าชีวิตเด็กถึง538คนและเด็กอีก 54,000 คนไร้บ้านยูนิเซฟชี้ว่าผู้หญิงและเด็กหญิงในอิรักถูกทำร้ายทางเพศถูกขายเป็นทาสและเป็นเหยื่อการลักลอบค้ามนุษย์มีเด็กมากกว่า7ล้าน3แสนคนได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในซีเรียทั้งที่เสียชีวิตและพิการค่ะส่วนในยูเครนนะคะตั้งแต่เกิดการสู้รบระหว่างกลุ่มติดอาวุธที่รัสเซียหนุนหลังยูนิเซฟรายงานว่ามีเด็กมากกว่า 100,000 คนกลายเป็นผู้ไร้บ้านค่ะและจำนวนเด็กที่เสียชีวิตและบาดเจ็บกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นนอกเหนือจากความรุนแรงในประเทศเหล่านี้แล้วโฆษกหญิงแห่งยูนิเซฟกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในปีนี้เด็กๆกำลังเผชิญกับโรคระบาดใหม่ๆการระบาดของเชื้ออีโบลาในกินีไลบีเรียและเซียร่าลีองทำให้เด็กหลายพันคนกำพร้าและอีกราว5ล้านคนไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะ
Never before have we seen a public health emergency that has affected children, their health, their livelihoods.
เธอกล่าวว่าไม่เคยเกิดโรคระบาด ที่ส่งผลกระทบรุนแรงแบบนี้มาก่อนนะคะเด็กๆได้รับผลกระทบทั้งทางสุขภาพและชีวิตตลอดจนการศึกษาค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในช่วง 2-3 วันมานี้ Voice of America ภาคภาษาไทยได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความพยายามที่จะปฏิรูประบบคนเข้าเมืองของสหรัฐนะคะซึ่งในเรื่องนี้เกี่ยวโยงกับคำสั่งของประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งเรียกกันว่า Executive Order หรือคำสั่งของฝ่ายบริหารที่ให้การคุ้มครองคนต่างด้าวในสหรัฐที่อยู่อย่างผิดกฎหมายว่าไม่ต้องให้บุคคลเหล่านี้ถูกบังคับส่งตัวออกจากสหรัฐนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องและเป็นทางการได้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะปฏิรูประบบคนเข้าเมืองนะคะปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวในกลุ่มคนต่างด้าวเพื่อที่จะรับประโยชน์จากนโยบายเรื่องนี้และในต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ได้มีการจัดการประชุมและฝึกอบรมสำหรับเครือข่ายคนต่างด้าวที่ลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียคุณรัฐพลอ่อนสนิทผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยไปร่วมงานการประชุมและฝึกอบรมดังกล่าวและมีรายงานมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
เครือข่ายคนต่างด้าวที่แข็งแกร่งมากที่สุดแห่งหนึ่งนี่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับและในสัปดาห์นี้นครลอสแอนเจลิสเป็นสถานที่จัดการประชุมเครือข่ายคนต่างด้าวในงานที่ชื่อว่า NIIC หรือชื่อเต็มว่า National Immigration Integration Conference ครั้งที่7ซึ่งหัวใจสำคัญของการประชุมและการฝึกอบรมครั้งนี้คือการเตรียมพร้อมที่จะให้คนต่างด้าวผิดกฎหมายได้ใช้ประโยชน์จากนโยบายที่ประกาศโดยประธานาธิบดีโอบามาซึ่งคุ้มครองผู้ที่อยู่ในสหรัฐโดยไม่มีเอกสารวีซ่าที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ของลูกที่เกิดในอเมริกานะครับงานนี้เป็นงานใหญ่โดยมีอิริกกาสตินายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสเป็นผู้กล่าวเปิดและเขาเองก็มีเชื้อสายเม็กซิกันด้วยตัวแทนผู้จัดงานโพโลมอลเรสพูดถึงความพิเศษของงานปีนี้นะครับว่าผู้ที่ต้องการยื่นขอรับการคุ้มครองตามกฎหมายของท่านอธิบดีโอบามาและตัวแทนจากเครือข่ายระดับชุมชนจะได้มีโอกาสรับข้อมูลอย่างครบถ้วนเพราะผู้จัดให้เวลาถึง1วันเต็มของการประชุม3วันสำหรับกฎหมายดังกล่าวหรือที่เรียกว่าดาป้านะครับซึ่งก็ย่อมาจาก Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents
The biggest hot topic issue this year is the implementation of DAPA, which is the Deferred Action for Parental Accountability, which is the President's announcement. That is going to be starting in May of 2015. So organization.
คาดว่ามีผู้เข้าข่ายรับความคุ้มครองโดยกฎหมายนี้ประมาณ5ล้านคนนะครับและน่าจะมีจำนวนมากที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเพราะว่าที่เนี่ยเป็นรัฐที่มีคนต่างด้าวผิดกฎหมายอาศัยอยู่มากที่สุดในสหรัฐจากการทำสำรวจของสถาบัน Pew Researchเจ้าหน้าที่รัฐก็ให้ความสำคัญกับการจัดงานของเครือข่าย NIIC ด้วยทั้งนายกเทศมนตรีกัสติของนครลอสแอนเจลิสและนายลีออนโรดริเกสผู้อำนวยการของหน่วยงาน USCIS ที่เป็นผู้ให้บริการเรื่องวีซ่าและการขอสัญชาติก็มาด้วยนะครับนายกเทศมนตรีกัสติกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่ผู้ที่อยู่อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายในอเมริกาควรจะออกมาลงทะเบียนในระบบคุ้มครองตามที่รัฐบาลประกาศ
This is a city of immigrants. It's a nation of immigrants. Our economy depends on labor, on the contributions, on the youth of immigrants. And I wouldn't even be here as mayor were it not for immigrants that came two generations ago across the border and across oceans. So now is the time.
เขากล่าวได้ว่าผู้ทำหน้าที่บริหารตามเมืองใหญ่ๆสนับสนุนการใช้กฎหมายนี้ทั้งที่ลอสแอนเจลิสชิคาโกและนิวยอร์กเพราะเมื่อคนต่างด้าวเหล่านี้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องรัฐก็จะได้รายได้จากภาษีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถือว่าคนเหล่านี้เป็นฟันเฟืองของระบบเศรษฐกิจที่สำคัญด้วยตัวอย่างโครงการนำร่องของรัฐแคลิฟอร์เนียที่อาจจะนำไปศึกษาต่อสำหรับรัฐอื่นๆคือการให้สิทธิ์ผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายทำใบขับขี่ได้นะครับความคุ้มครองตามนโยบายของท่านาธิบดีโอบามานั้นมีระยะเวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นหลายคนกังวลว่าหากพรรครีพับลิกันซึ่งเห็นต่างจากประธานาธิบดีโอบามาขึ้นมามีอำนาจและเปลี่ยนนโยบายอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปสถานการณ์จึงคล้ายกับปัญหาไก่กับไข่กล่าวคือคนที่ไม่แน่ใจในความสำเร็จระยะยาวก็จะไม่ลงทะเบียน แต่ถ้ามีคนมาขึ้นทะเบียนน้อยโครงการก็จะเดินหน้าไม่ได้ดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐและตัวแทนภาคสังคมที่ให้สัมภาษณ์กับเรากล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าความสำเร็จของนโยบายนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ลงทะเบียนยิ่งมากก็ยิ่งมีแรงขับเคลื่อนอย่างสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อทานความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้น
This program has to be able to pay for itself. So there, as more people apply, more money is going to be funneled into hiring more people to process the applications. So the successful launch of it in May is going to be make or break. And what we want to make sure is that it's not going to, you know.
ตัวแทนจากงาน NIIC คุณโพโลมาราเลสให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยนะครับว่าจำนวนผู้ที่ยื่นขอลงทะเบียนรับการคุ้มครองที่มากยังจะช่วยให้โครงการนี้อยู่ได้ด้วยเงินค่าธรรมเนียมเพื่อนำมาใช้จ่ายสำหรับกำลังคนและการวางระบบโดยไม่ต้องเสี่ยงเดิมพันว่าจะมีงบประมาณสำหรับโครงการนี้พอหรือไม่จากสภาซึ่งแต่ไหนแต่ไรมานะครับก็ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางการเมืองที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of Americaรายงานจากนครลอสแอนเจลิสครับ
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลรายงานพิเศษนะคะในชุดเรื่องการปฏิรูปหรือความพยายามจะปฏิรูประบบคนเข้าเมืองของสหรัฐค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณจำเริญตันสมบุญนะคะเมื่อเย็นวันพุธเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น288จุดและปิดที่ 17,357 Nasdaq เพิ่มขึ้น96จุดปิดที่ 4,644 Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น40จุดปิดที่ 2,013 ราคาทองคำก็เพิ่มขึ้น40เซนต์ต่อออนปิดที่ 1,194 ดอลลาร์30เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะเมื่อเย็นวันพุธเมื่อตอนที่ตลาดปิดทำการนั้น1ดอลลาร์เท่ากับ32บาท95สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานธุรกิจค่ะ
ครับเมื่อวันพุธค่าเงินรูเบิลของรัสเซียกระเตื้องขึ้นราว 10% หลังจากที่ตกต่ำลงอย่างมากเมื่อต้นสัปดาห์นี้ในขณะที่รัฐบาลรัสเซียได้เตือนและพยายามกดดันผู้ส่งออกไม่ให้กักตุนเงินตราต่างประเทศและธนาคารกลางของรัสเซียก็ได้ใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อพยายามพยุงค่าเงินรูเบิลไว้หลังจากที่มาตรการขึ้นดอกเบี้ยมาอยู่ที่ระดับ 17% ไม่สามารถชะลอการตกต่ำของค่าเงินรูเบิลลงได้ครับในอีกด้านหนึ่งชาวรัสเซียฉวยจังหวะที่ค่าเงินรูเบิลกระเตื้องขึ้นรีบไปซื้อหาสินค้าต่างๆโดยเฉพาะรถยนต์หรูราคาแพงเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไฮเทคจากการคาดการณ์ว่าค่าเงินรูเบิลที่อาจจะตกต่ำลงอีกจะทำให้ราคาสินค้านำเข้าเหล่านี้แพงกว่าราคาในปัจจุบันการที่ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียตกต่ำลงนอกจากจะทำให้ราคาสินค้าที่ขายในรัสเซียแพงขึ้นและมีผลต่อปัญหาเงินเฟ้อแล้วยังทำให้เกิดความกังวลด้วยว่ารัสเซียอาจจะผิดนัดชำระหนี้สำหรับพันธบัตรที่ออกในรูปของเงินรูเบิลและนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าปัญหาเศรษฐกิจถดถอยในรัสเซียอาจจะทำให้วิกฤตการทางเศรษฐกิจในขณะนี้กลายเป็นวิกฤตการทางการเมืองสำหรับประธานาธิบดีปูตินได้ครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีดมิทรีเมเตเดฟของรัสเซียได้กล่าวกับรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลและผู้นำในภาคอุตสาหกรรมยืนยันว่ารัสเซียนั้นมีทรัพยากรอยู่เพียงพอที่จะสามารถต้านทานวิกฤตการทางเศรษฐกิจครั้งนี้ได้ครับมาในสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดนโยบายของระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าระบบธนาคารกลางหรือ Federal Reserve จะยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำเกือบ 0% เท่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ต่อไปและจะยังใช้ความอดทนในการประเมินข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐก่อนที่จะกลับมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งเท่าที่ผ่านมาธนาคารกลางสหรัฐได้ลดอัตราดอกเบี้ยลงอยู่ในระดับใกล้กับ 0% เพื่อช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐแต่ขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐกำลังเริ่มฟื้นตัวนักวิเคราะห์จึงคาดว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอาจจะเริ่มกลับสูงขึ้นได้ในช่วงกลางปีหน้าครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐสูงขึ้นหลังจากที่นักค้าหุ้นสรุปว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงนโยบายช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐต่อไปอีกระยะหนึ่ง แต่นักเศรษฐศาสตร์บางคนก็เตือนว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางและการทำให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานานเกินไปนั้นจะมีผลต่อภาวะเงินเฟ้อซึ่งเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจของสหรัฐได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศคาดว่าปีหน้าอาจจะเป็นปีที่มีความสำเร็จในเรื่องผลการเจรจาข้อตกลงการค้า TPP หรือ Trans-Pacific Partnership ซึ่งสหรัฐทำกับ12ประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกเพราะว่าในขณะนี้รัฐมนตรีพาณิชย์และรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านการค้าของหลายประเทศคู่เจรจาได้เข้ามาให้ความสนใจกับเรื่องนี้โดยตรงเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งที่เจ้าหน้าที่ระดับข้าราชการประจำไม่สามารถขบแก้ได้ในขณะนี้ปัญหาสำคัญของการสรุปผลการเจรจาข้อตกลง TPP นี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงตลาดในประเทศต่างๆสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและรถยนต์ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับทุกช่วงเดือนธันวาคมเป็นเวลา32ปีแล้วที่เมืองแอนนาโพลิสเมืองหลวงของรัฐแมริแลนด์ทางชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐซึ่งเมืองนี้เคยเป็นท่าเรือเก่าสำหรับการค้ากับประเทศในยุโรปมาก่อนจะมีการจัดพาเรดทางเรือหรือการนำเรือที่ตกแต่งประดับประดาในรูปแบบต่างๆมาแสดงโดยเรือต่างๆที่มาร่วมโบ๊ทพาเรดเหล่านี้จะถูกตกแต่งด้วยหลอดไฟระการตาและมักมีการสร้างแนวตกแต่งให้สอดคล้องกับเทศกาลปลายปีอย่างเช่นเทศกาลคริสต์มาสครับผู้นำเรือมาร่วมแสดงคนหนึ่งบอกว่าการตกแต่งเรือของตนให้เป็นรูปนางเงือกนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยสร้างบรรยากาศให้รื่นรมเพื่อเตรียมรับกับเทศกาลวันหยุดปลายปีครับ
ค่ะและคุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานเรื่องซอฟต์แวร์ใหม่ของ Skype
หลังจากใช้เวลาพัฒนามานานกว่า10ปีนะคะผู้ใช้โทรศัพท์และวิดีโอคอลของ Skype ก็ได้ทดลองใช้งานโปรแกรมการแปลตัวใหม่ของ Microsoft กันแล้วค่ะ Skype เปิดตัวซอฟต์แวร์การแปลรุ่น Preview นี้ไปนะคะเมื่อวันจันทร์ที่15ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษา Spanish ผ่านทางวิดีโอคอลและทางโทรศัพท์ค่ะในขณะนี้นะคะซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Skype Translator Preview ยังใช้งานได้กับเฉพาะ Windows 8.1 และ Windows 10เท่านั้นค่ะและยังแปลได้แค่2ภาษาเท่านั้นนะคะนั่นก็คือภาษาอังกฤษและภาษา Spanish หากเป็นการโทรศัพท์และการคุยกันผ่าน Video Calls ค่ะแต่ว่าหากเป็นการส่งข้อความนะคะแบบ Real Time ซอฟต์แวร์นี้จะมีภาษาให้เลือกใช้ถึง40ภาษาค่ะแต่อย่าเพิ่งกลัวไปนะคะ Microsoft วางแผนว่าจะเพิ่มภาษาต่างประเทศอื่นๆเข้าไปอีกนอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษา Spanish ในอนาคตอันใกล้ค่ะแม้ว่ายังจะไม่ระบุนะคะว่าจะมีภาษาต่างประเทศอะไรบ้างที่จะเพิ่มเข้าไปในโปรแกรมการแปลของ Skype นี้ประชาชนที่ลงทะเบียนใช้โปรแกรมแปลภาษารุ่น Preview นี้สามารถแสดงความสนใจได้นะคะว่าอยากจะได้ภาษาอะไรตั้งแต่อาหรับจีนแมนดารินหรือว่าแคนโตนีสฝรั่งเศสอิตาเลียนเกาหลีรัสเซียภาษาเยอรมันภาษาญี่ปุ่นหรือว่าภาษาโปรตุเกสค่ะ Skype เปิดให้ผู้สนใจทดลองใช้ Skype Translator Preview โดยให้ลงทะเบียนขอรับคำเชิญเพื่อใช้งานได้ค่ะนอกจากนี้นะคะ Microsoft ยังชี้แจงด้วยว่าซอฟต์แวร์ที่จดจำน้ำเสียงเรียนรู้ผ่านการใช้งานของผู้ใช้ค่ะดังนั้นยิ่งมีคนลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมนี้มากเท่าใดซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็จะพัฒนาตนเองให้ฉลาดขึ้นไปอีกบรรดานักเขียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างตื่นเต้นกับซอฟต์แวร์ตัวใหม่นี้นะคะ TechCrunch แสดงความเห็นนะคะว่านี่เป็นเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมที่สุดชิ้นหนึ่งเท่าที่เคยมีมาค่ะซอฟต์แวร์แปลภาษาตัวใหม่ของ Skype นี้นะคะแปลคำพูดของคุณจากภาษาอังกฤษเป็นภาษา Spanish กลับไปมาได้เกือบทันทีทันใดนะคะคุณอาจจะต้องพูดช้ากว่าปกติเพียงเล็กน้อยโปรแกรมนี้จะแปลคำพูดของคุณโดยอัตโนมัตินอกจากนี้ยังพิมพ์คำพูดในบทสนทนาบนหน้าจอให้เห็นด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณเฮลี่ทัซึคายาม่าผู้สื่อข่าวด้านเทคโนโลยีของ Washington Post แนะนำนะคะว่าบทสนทนาอาจจะยังไม่ราบรื่นเหมือนปกติดังนั้นจึงไม่ควรใช้ในการเจรจาเรื่องสำคัญสำคัญหรือเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนสูงค่ะแต่แม้กระนั้นก็ตามนะคะเธอเห็นว่านี่เป็นโปรแกรมการแปลที่ยอดเยี่ยมทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อ Microsoft ได้ปรับให้เป็นเวอร์ชันฟรีออกมาใช้งานกันค่ะเธอบอกว่าแม้ว่าเรายังไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทดแทนนักแปลได้นะคะแต่ว่า Skype Translator Preview ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเทคโนโลยีการแปลภาษาช่วยให้ทุกคนเข้าถึงบริการการแปลได้ง่ายมากขึ้นและช่วยย่อโลกให้เล็กลงค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นรายงานจากคุณทักษิณาขายแก้วนะคะเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใหม่ของ Skype และนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington